Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Na Proglasu začíná pořad Za kostelem s Janem Hanákem, který je průvodce tímto pořadem. Zároveň vás samozřejmě všechny, milí posluchači, vítám u našeho rozhovoru. Ale s kým se za tím kostelem potkávám, to je důležité. Ano, už se směje. Ten, se kterým se potkávám, je herec Vladimír Hauser, zvaný Láry. Láry, ahoj.
Ahoj, ahoj. Zdravím všechny.
Narodil se roku 1955 v Brně ve znamení blíženců, píše jeho domovské divadlo Husa na provázku. Zkušený a spolehlivý hráč s uhrančivým pohledem, což je pravda, kdyby se to viděli, a silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Pochází z rodiny se vztahem k amatérskému divadlu, na konzervatoř se však dostal zejména přes recitační soutěže. Bezprostředně po jejím absolvování se v Procházkově síni domu umění zapojil do divadelní tvorby tehdejšího divadla Na provázku. Stěžejním a oblíbeným členem jeho souboru zůstává dodnes. Když právě nehraje, čte, doma nebo v rozhlase, rád popíjí s manželkou kávu, poslouchá Pink Floyd i zpěv ptáků. Chtěl by mít schopnost zhypnotizovat celé lidstvo, tají však za jakým účelem. Hrdě přijímá nálepku pravdoláskař. Na provázek se uvázal v roce 1973. Půl století.
No jo, je to tak.
Láry, já jako předpokládám, že ten text znáš, protože je na webových stránkách divadla. Kdo ho tvořil?
Já ani nevím, kdo ho tvořil. Někdo z dramaturgů nebo Martin Sládeček, šéf, nevím.
Vystihl tě, myslíš?
Tak já myslím, že v 80-90% snad ano. Tak není tam nic, co by nebyla pravda.
No výborně. Hele, začíná to tím znamením blíženců, to je něco, co je pro nás křesťany takové, trošičku si říkáme, no tak přece je to takové trošku zvěrokruh a trochu pohanský a přece jenom jako... že my to máme postavený trošičku jinak. Jak to máš postavený ty?
Já, co se týče znamení, nemám postavení žádné. Jako mě to je jedno. Já akorát vím, že prostě 5. června je ve znamení blíženců. No. A vím, že existují ještě další zvířata ve zvěrokruhu nebo další obrázky k tomu jsou a že prostě ten zvěrokruh existuje, ale já na to nějak nehraju.
Víc je vtipné, když jsem byl pokřtěný 14. dubna 74,
no.
To už se bylo rok na provázku.
To už jsem byl rok na provázku.
Tak jsem byl pokřtěný v Židenicích v Brně, v kostele.
V kterým kostele?
No, v katolickém.
V katolickém Židenicích, tam na Gajdošově.
Na Gajdošce, no. Přesně,
tak tam jsem byl já pokřtěný taky.
No vidíš to, tak to je výborný, tak zdár.
Tak zdár.
Zdár spolu pokřtěnče. Tam ještě nebyla ta Gajdoška, ale dneska tam je taková magistrála, předtím to bylo takové náměstíčko pěkné. Ale chtěl jsem říct to, že to, samozřejmě tehdy jsem to nevnímal, byl jsem maličké dítě, ale později ano, jedna tetička mi ke křtu dala zlatý řetízek, ovšem nebyl tam křížek, ale bylo tam znamení ryb, protože jsem se narodil ve znamení ryb. A tak jsem si říkal, jak se na to pan farář tehdy koukal, možná si to ani nevšim. Nevím. Hele, ale už tady zmiňujeme, tak ty jsi pokřtěný v katolickém kostele, ale já tě znám jako českobaterského evangelíka. Jak se to spojuje?
No, já to mám spojený. já jsem se z katolické církve odhlásil, doufám, že mi to nemá za zlé.
Katolická církev,
doufám, že mi to nemá za zlé. A nepovažuji se ani za katolika, ani za evangelika, ale za křesťana, takže mě na těch denominacích nějak nezáleží. No. Někteří říkají, jako že jsem kryptožidobudhista ještě navíc, ale...
Kryptožidobudhista. No. Já o tobě říkám, že jsi kryptokatolík, protože tě znám jako toho evangelíka, protože si myslím, že jako vlastně ty jsi herec a myslím, že herec hodně načítá i skrz estetiku, i skrz nějakou emoci a někdy si říkám, že při vší ohromné úctě k českobaptistickým evangelíkům, že to je takové strašně racionální, jo? Prostě mluví se, teď se staneme, zaspíváme, si sedneme, něco si řekneme a tak dál. A trošičku tam jako toho emotivního moc není, ono to má historický důvod samozřejmě, ale no tak jak to máš?
Jako myslíš, že já tam nemám ty emoce?
No právě, že jo. Právě, že ty tam... emoce máš a přitom vlastně...
Ale já je mám i jako evangelik. Já jsem taky jako emotivní člověk.
Jo, jo.
Víš, takže emotivně se přiblížit k Bohu jako dokážu taky.
Někdy se říká, že právě u takových jako kovaných evangeliků prostě to poznáš už podle hudby. Jo? Že jako taková takovaná protestantská hudba je jako durová. Jo? Zatímco ta katolická je molová. Tam je to takový trošičku, jak u vínečka si někde sedneme. No hele, ale ty bys se naznačil, tak jsi byl pokřtěný ve stejném kostele jako já, jako katolík. Já jsem potom byl v podstatě jako totálně pohan, nebo já jsem k tomu nějak nebyl vychováván k víře a přišlo to až vlastně i trochu skrze babičku, až mých 17. A musím říct, že tenkrát to, že jsem byl katolíkem a znovu jsem se k tomu přihlásil, bylo v té době prostě hlavně proto, že ti lidi kolem mě byli katolíci a vtáhli mě do toho společenství a teprve pak jsem poznával něco, co je třeba pro mě důležitý. A jak jsi to měl ty?
No hele, já jsem v podstatě se nenarodil do nějaké rodiny, která by byla nábožensky příliš založená. Maminka a babička, ti ano, s těma jsem chodil do toho kostela. Tatínek o sobě prohlašoval, že je bez vyznání, což ovšem neznamenalo, že by nebyl dobrým člověkem. To teda byl dobrý člověk.
Vyznával nějakou pravdu a svobodu, lásku.
Pravdu, svobodu, byl to zarytý antikomunista, který na to doplatil. Taky. No, ale to je jedno. Takže já jsem přímo v nějaké nábožensky založené rodině nevyrůstal. Nicméně potom jsem se dostal díky tomu kostelu a díky panu kaplanu Baťkovi, který tam byl skvělý kaplan, který mimochodem kouřil dýmku a jezdil s ní na kole. A
s tou dýmkou kouřící.
S tou dýmkou, no. Jo. S tou dýmkou kouřící a měl výborný vztah jako k dětskám. My jsme dokonce se scházeli jako mládež v bývalé márnici. byla to márnice, pak to byla taková klubovní místnost. No a podařilo se tam založit skautský oddíl, jehož já jsem byl taky členem. Jo.
A to bylo v těch Židenicích?
To bylo v těch Židenicích, jako při kostele byl to jako, jakoby skautský oddíl s katolickým zaměřením. No a tam jsem trávil spoustu času v tom oddíle se svými spolubratry až do nějakých těch 15 let, než jsem odešel na konzervatoř.
Počkej, to bylo tak, ono to tak vlastně časově vychází, protože skaut byl zakázaný a pak někdy kolem roku 67-68 tak nějak byl obnovený a chviličku mohl fungovat, se zakázal.
Já jsem byl v tom obnovený, a když nás zakázali, tak to je dobrý, my jsme měli postavenou na farním pozemku klubovnu, kterou jsme si sami stavěli, jo. No ne sami, samozřejmě byli tam zedníci, ale my jsme byli ti helfři, kteří nosili těch 10 tisíc nebo 20 tisíc hel. Ale potom samozřejmě, když nás zrušili, tak byly jisté pokusy získat tu klubovnu pro pioníra nebo pro nějaké komunistické organizace, ale hopla, bylo to na farním pozemku, takže to zůstalo na faře a teďka už jsou tam zase skauti, zase stejný oddíl, jako jsem byl já.
Takže jste se tam vlastně scházeli dál, akorát jste oficiálně nemohli být skauti.
No my jsme se tam jako už potom nescházeli.
Byli pod drobnohledem.
My jsme byli pod drobnohledem, ale pořád jsme chodili na různý puťáky a takhle, pořád jsme existovali jako parta. No. Náš vedoucí totiž byl taky mimo jiné pater Till.
Aha.
Jo, což bylo taky zvláštní. Já jsem zažil jednou, když jsme byli na Vysočině v zimě a já jsem dostal angínu a pater Till celebroval u mé postele. Jo, takže já jsem zažil takovou zvláštní mši, jako ležící nemocný chlapec. Prostě to bylo zvláštní, do dneška si to pamatuju.
To je vlastně tak úplně to... působí jako zvláštně smutně trošku, jakože slavíme mši svatou u postele těžce nemocného chlapce, který možná odchází.
Naštěstí jsem neodcházel, ale on to prostě tehdy tak nějak udělal a já jsem tomu byl rád. No.
To je pěkný. Dočetl jsem se, no vlastně to bylo i v tom textu Zuse na provázku, tam je teda řečeno, že po recitační soutěži se vrhl na konzervatoř, ale jinde jsem se dočetl, že to byla skautská recitační soutěž.
Jo, to je pravda, no, to byla skautská recitační soutěž, kterou jsem vyhrál a s básní Raport. Tehdejší členka komise, myslím, že to byla paní Helena Kružíková, za mnou potom přišla a říká, nechtěl bys třeba se stát hercem, nechtěl bys jít na konzervatoř? A já jsem říkal, no tak konec konců, proč ne? No a přišel jsem domů a tak jsem to nějak jako oznámil rodičům, jestli by s tím byli svolni. A táta samozřejmě, protože táta byl, i máma teda, oba dva byli ochotníci v divadle v DTJ, ještě prostě za první republiky a jako po válce nějakou dobu. Táta tam dělal i návrhy scén a takhle, protože byl přes výtvarno trošku. No a oni s tím souhlasili a tak jsem se přihlásil na konzervatoř a nějak jsem se tam dostal ve svých 15 letech.
A to jsi byl ještě katolík?
To jsem, ano, to jsem byl ještě katolík. Moje cesta víry je taková spletitá, víš?
No, tak mě to strašně zajímá. Co se odehrávalo dál?
No, dál se odehrávalo to, že jsem prožil, aniž by to kolikrát tatínek věděl, velmi bouřlivý život studenta Brněnské konzervatoře od 15 do 18. A víš, jak to mají ti umělci, že jo? Prostě byl to bouřlivý život. A já jsem tak nějak prostě... Ale jo, chodil jsem pořád ještě do kostela v Židenicích, potkávali jsme se tam s kamarády a tak. Nicméně potom jsme se s maminkou, protože táta umřel, tak jsme se s maminkou, to už jsem byl na provázku, myslím, že rok nebo dva, a potom jsme se museli odstěhovali jsme se do Kohoutovic, do panelového bytu a tam jaksi nebyl poblíž žádný kostel a já jsem nějak prostě ztratil, nebo byly trošku přetrhány ty vztahy s těmi Židenicemi. A navíc já jsem tak nějak od té cesty katolické trošku odběhl, abych tak řekl. Prostě jsem se vzdálil tomu institucionalismu katolické církve. A byl jsem, teďka bych to řekl jednoduše, byl jsem bezprizorní. Jo. Což ovšem neznamenalo, že bych ztratil víru v Boha. Jo? To jsem nestratil.
No, když říkáš institucionalismus, to je taky hezké slovo.
Ano.
Tak jako vzpomínáš si na to, co třeba konkrétně to bylo, co ti tehdy vlastně na tom vadilo?
Víš, já nevím, no, mě prostě vadila jakási okázalost a vadily mi ty ornáty a všechny takový ty namalovaný věci, nebo to prostě to zlato kolem a tak. Prostě nějak mi to začalo v té době vadit. Jo. A tak jsem prostě od toho trošku poodešel.
No tak, protože vlastně ty jsi i se skauty na katolické faře, řekněme, no. Zažíval i třeba liturgii, která jednoduše nebyla v těch pozlacených prostorách, byla venku, ano, nebo tvý postel. No. Konec konců, kdo zná kostel v Brně v Židenicích, ten je z 35. roku, tuším, tak ten opravdu zase tak úplně extrémně zdobný není.
Ne, není, jo, není, ano. Ale to neříkám, jak
ne, počkej,
že by to bylo konkrétně, jo, víš,
jo,
Honzo.
Já ti rozumím.
Jo, jako obecně.
Ne, já ti rozumím. Já nerozporu, já jenom přemýšlím o tom, vlastně je to logické, protože člověk jako zažije jakoby nějaké společenství, které třeba katolické, kde ale jako scout se vlastně neodehrává v těch až tak tolik v těch institucionalizovaných
jako, prostorách.
Ano. A najednou třeba, když se od toho odpojíš a teď se na to podíváš s odstupem, tak najednou vidíš vlastně, jo, tamhle hodně formálního takového přístupu.
Ano, tak, no. Ano, takhle. Jo, takhle, jo. No.
No, takže ses tak jako plavil nějak, Bůh pro mě důležité, ale a teď jako přemýšlel jsi o tom třeba, že je pro tebe důležité nějaké společenství církve v té době?
Honzo, ne.
Ne.
Ne, to se přiznám, Ne, vůbec jsem o tom nepřemýšlel a nebylo to pro mě důležitý. Hmm. Jo. A můžu říct, v podstatě to není důležitý, jako nějak super důležitý pro mě do dneška. Jo.
Ale přesto jako vnímám tě jako českobateřského evangelika, protože se prostě účastníš nebo účastnil se z života tady té církve. Tvoje dcera Saša je farářkou českobateřskou evangelickou, tak z něčeho taky vychází, něčeho čerpala, tak jak se tohle to odehrálo?
No to bylo taky takový zvláštní zajímavý. Moje dcera nějak přirozeně už jako dítě inklinovala k tomu prohlížet si Bibli pro děti a tak dále. Pak jsme se setkali s takovou rodinou na Vysočině, což ona říká ve svém životopise, tak to bych nemusel říkat já za ní, která byla nábožensky zaměřená velmi silně. Tuším, že byly členy tehdy nějaké Vody života nebo něčeho takového. No a tak o tom tak jako přemýšlela a tak. No a čím to začalo potom u nás, jakoby v rodině, kdy já jsem jednou byl na festivalu Parezie, kterou pořádal Štěpán Hájek a Petr Osezlý v Horních Dubenkách, tak jsem tam hrál, tam jsem se poznal se Štěpánem, ale velmi jenom tak krátce. Nicméně jednou potom jsem v divadle...
Jenom je potřeba říct, že Štěpán Hájek je evangelický farář a je to takový ranař dobrý. Jo?
Ano, ano. Tak jednou v divadle jsem objevil fotku, kde byl Štěpán Hájek, že bude instalován v Brně Husovicích. A tak jsem si říkal, no tak tam se půjdu podívat na tu bohoslužbu. A vzal jsem Sašu a šli jsme tam spolu. No a nějak nám to konvenovalo. A tak jsem říkal potom doma Milče, že bychom třeba mohli jít všichni tři. Tak jsme šli všichni tři a už jsme tam potom zůstali v tom sboru. Štěpán potom nás oddal znovu s mojí ženou, protože my jsme byli oddáni nikoliv před Bohem, ale pouze před institucí, což bylo strašlivý tehdy.
Československé socialistické republiky.
Ano, Československé socialistické republiky na radnici, bylo to hrozný, když si vzpomenu na ta slova, která jsem tam slyšel. No, takže Štěpán nás oddal, my jsme si pořídili, protože když jsme se brali na té radnici, tak jsme samozřejmě byli velmi chudí novomanžele. Tak jsme měli takový malý stříbrný prstýnky. No a když jsme se brali se Štěpánem, tak jsme si už pořídili zlatý. Což ovšem neznamená, že bychom nějak příliš zbohatli v té době. No a tak Štěpán nás oddal. My jsme byli členy husovického sboru dlouho. No a potom, když Saša se rozhodla, že půjde studovat teologii na Karlovu univerzitu, spolu s pedagogikou, protože Štěpán se jí tehdy taky jenom zeptal, jako, kam se hlásíš? No tam a tam, a on říká, nechceš studovat teologii, a Saša říkala, proč ne? No šla tam, byla tam rok a po roce řekla, já už tu pedagogiku, ten pajdák už dělat nechci. Já budu pokračovat v teologii. No, tak pokračovala v teologii a pak byla vikářkou v Blahoslavově domě.
V Brně.
A pak tam byla druhou farářkou 10 let. Hmm. No, a nebylo to kvůli tomu, že bychom chtěli jít za Sašou. Jo, že bychom přestoupili z Husovic přímo do Blahoslaváku kvůli tomu, že bychom chtěli jít za Sašou, ale tak to nějak prostě vyšlo, že ta skupina lidí, s kterou my jsme tam tehdy přišli se našeho věku, se částečně rozpadla, někteří se odstěhovali a tak. A tak jsme prostě šli za Sašou a tam jsme s ní trávili těch 10 let.
Mně jako přijde výborné to, že vlastně říkáš, nebo říkal jsi, že pro tebe to společenství církve, jo, není až tak úplně důležité pro tvou víru, ale vlastně celou dobu je to velmi jako pro mě skvělý slyšet, protože myslím, že to tak je, jo, že vlastně je to pro tebe důležitý, protože když jsi byl kluk, tak to bylo to společenství přirozené těch skautů, pak to bylo společenství kolem Štěpána Hájka v Husovicích, pak to bylo společenství blahoslaveného sboru, kde jsi měl dceru farářku, jo. To znamená, jde to skrze lidi, to je pro mě jako důležitá definice církve, to není ta instituce s tou musaznou tabulkou a s těmi pravidly.
Jasně, no.
Hele, ale mě si pamatuju si, a to mě to bylo jako nádherné, když se Saša vdávala blahoslavě.
A ty si ji oddával mimo jiné.
Já jsem ji tak spolu oddával, ano.
Spolu oddával.
No, já nevím. My jsme tam byli určitě, nás tam bylo víc, no.
Vy jste tam byli dva, s Honzou Keřkovským, protože tam musel být katolický i evangelický.
Bylo to hezký, protože Saša, to je dobře si říct, že její manžel je zase katolík, tak jsme to hezky spojili.
Jo.
No ale každopádně jedna věc, ta byla úžasná, jako... Já jsem měl pocit, tam si pamatuju, že se vytvořila nějaký takovej jako řetěz nebo něco kolem těch dvou. No to je jedno celkem, ale důležité bylo, že tam byla úplně jako jasná zpráva, která je pro mě jako pro katolíka jako neznámá, protože u nás to nejde, jsme celibátníci, že jo. Že jakoby ten sbor vlastně vdává svou farářku. Ještě přišlo úplně výborný.
Jo, to bylo skvělý.
Nepřišlo ti to trochu jako konkurence, že se ty vdáváš svou dceru, ne?
Ne. Já jsem vdával svou dceru rád a připadalo mě, ta svatba byla hrozně krásná, no.
Jo,
pro mě.
Mimochodem, co je vlastně pro tebe důležitý na Ježíšově cestě, na tom, kdo je pro tebe vlastně Ježíš?
No, Honzo, já když tak o tom přemýšlím, tak já se nějak v životě víc obracím k Otci, aha, než k Ježíši. Nevím, nemám židovský předky, že by i když mám trošku židovský jméno, podobných jmen nebo stejných jmen na židovském hřbitově je několik v Židenicích.
Což je mimochodem výborná chvíle, jsme asi tak v půlce říci, že dneska v pořadu za kostelem se vyprávíme s Vladimírem Hauserem, zvaným Láry, hercem divadla Husa na Provázku. Tak povídej.
No, my se dokonce u nás v rodině máme takové oslovení Boha Otce Tatečku. Víš? Takže to máme takový bližší vztah spíš, nebo já mám bližší vztah k tomu Otci. A taky bych řekl, že moje nejčastější modlitba asi, když třeba nemám čas, nebo je před představením, nebo tak moje nejčastější modlitba je Otčenáš. Jo, u které se snažím nějak se soustředit na to, co říkám, a snažím si to přetransponovávat do svých myšlenek. Tak asi tak, no.
Jo. Já si tak říkám, že možná z toho vylízá ten tvůj vztah k Ježíšovi jako k bratrovi. Že se modlíte spolu, ne?
No, ano.
Já se tak představuju, že to tak tehdy bylo. Když se ti apoštolové ptali, jako nauč nás modlit, co to věděli, ne? Kdy to znali prostě z kostela, z uvozovka, ze synagogy, jo? Ale že věděli, jakože on to má nějaký...
Jak on to má, on to má
nějaký... Říkali, nauč nás to tak, jak to děláš ty.
No. Jo?
A já si tak představuji, říkal, no tak víte co, pojďte, pomodlíme se spolu a zkusme použít tady ta slova. Otče náš, ale pojďme spolu, jo. Tak si to vždycky představuji, že se vlastně modlím s ním.
jo, ano, vidíš, to jsem si nikdy neuvědomil, ale máš pravdu. Je to tak. Takže se modlím s ním, no.
Hele, ty máš za fakt hodně dlouho, vlastně celý tvůj herecký život dosavadní, si máš svázený s divadlem Husa na Provázku a dočetl jsem se, že jsi hrál ve více než 150 inscenacích.
No asi jako, jo, já jsem to nepočítal,
no, ne, to
přesně,
je jasný.
Ale když si vezmeš, že to byly v průměru 3-4 inscenace za rok, tak by to mohlo být už kolem těch 200.
Jo, no, jo, tak ano, to je možná už staré, jako, já to počítal za tebe, ale... Ono se to zdá jako, že prostě půl století to zní teda, jo. To je vlastně hrozně dlouhá doba, ale vnímáš tam nějaké takové fáze, že jsi třeba někdy si jako vnímal, že každý měsíc je něčím výjimečný nebo rok a pak, že ani nevíš, že uplyne 10 let?
No, To asi ne, ale čím jsem starší, tak tím mi ten čas mého života ubíhá rychleji. Jo, když jsme byli děti a byli jsme, když já si pamatuju, když jsme jezdívali s mými rodiči na prázdniny na přehradu, kde jsme měli pronajatou chatu takovou, tak a já jsem tam trávil třeba prázdniny s babičkou nebo s maminkou, tak ty dva měsíce prostě byly rok. Jo, a teďka najednou máš pocit, že uběhl rok a že to bylo měsíc. Jo, čím je člověk starší, tak tím ten čas běží rychleji, jak závodní kůň.
Já mám takovou hypotézu, že to je proto, protože je to vlastně v tom relativním počtu stále kratší část života.
Jo, že no, když
jsem třeba, to bylo jako v pokovidové době, když jsme se s některými lidmi neviděli třeba rok, jo,
no.
A teď jsem viděl tehdy, teda, pětiletého Benedikta, syna mých kamarádů, kterého jsem viděl naposledy, když mi byli 4.
No.
A vždycky se ke mně tak měl, vždycky se usmíval a tak dál. A on je takový komunikativní, takže mu to netrvalo moc dlouho, než se rozkoukal, ale na prvních třeba 10 vteřin jako se koukal, kdo to je. Jo, a jakoby vzpomínal. Jo.
Ano.
A já jsem si říkal, je to jenom rok, jenomže pro něho ten rok je pětina jeho života. Pro mě ten rok je mnohem méně, že mi skoro 50. Jo. No. Jako prostě, jo. Tak možná to je tím. No. Ale,
víš, ono totiž, Honzo, já si vždycky říkám, že jak jsme staří, vidíme na těch dětech.
Mm-hmm.
Jo. Jak prostě ty děti najednou nám rostou před očima a my si připadáme jako, že pořád jako nic, ale my jsme přitom od ty roky, co oni rostou, tak my jsme pořád taky starší, no. A ani si to kolikrát neuvědomujeme. Což teda bych řekl za sebe, že je snad asi dobře, no.
Hele, předpokládám, že to tak je, protože si myslím, že to tak je, že člověk se nevyhrazuje vztah s Bohem jenom jako tak teďka říkám Otče náš a teď teda jako s tobou komunikuju a pak mi dej svátek, jo. Že člověk jako s Bohem žije vlastně vším, co dělá, jo. Ale ty zvlášť si herec, co znamená, pracuješ jako s emocí, s duší, jo. Jako je to nějakým způsobem jako hodně niterný. Jo, vnímáš to tak, že jsi třeba hodně o Bohu a o lidech, o světě poznal skrz to divadlo?
No tak jako o Bohu a o lidech, nevím, jak bych to formuloval nejlíp. No díky tomu, co jsem za ten svůj život už v tom divadle dělal, co jsem tam zažil, ať už jsem to zažil na scéně nebo mimo scénu, jako v tom našem divadelním životě, ono se o nás říká, že jsme taková komuna trošku, jako divadlo, ale samozřejmě člověka napadají různé myšlenky, nechává se ovlivnit třeba tím, že čte Dostojevského, protože ho má hrát, nebo že prostě dělá Evangelium podle Lukáše s Pitinským, protože to bude jako inscenace, tak si to čte znovu a znovu a tak nějak, já to mám tak nějak propojený. Jo? Mm-hmm. Ne, že by mě to někam vrhlo, to divadlo nějakým směrem, nebo že bych začal nějak přemýšlet na základě něčeho prostě o Bohu víc, nebo tak je to prostě daný tím životem, no.
No jako bez pochyby tím ale zvěstuješ, jo. Ty jsi zrovna zmínil to Evangelium svatého Lukáše, nebo podle Lukáše, to už jsem přesně nepamatuju, ale to měl podtitul, myslím, že svatého, ale důležitý svatého, byl podtitul Na rovinu, jo. To je jako vtipný vlastně, jo. A já jsem u toho taky trošku byl tehdy, byl jsem tam přizvaný jako poradce a pak...
No však vlastně od té doby se známe, ne?
Od té doby se pořádně známe, ano. Přesně tak, protože pak mě do toho je a Pitinský prostě vtáhl, takže jsem tam byl na jevišti chviličku vždycky, ale tím pádem jsem byl na každém představení a mohl jsem s váma být všude a bylo výborné, co se potom odehrávalo v zákulisí. Fakt jsem, jako později jsem byl označen za faráře divadla Husana Provázka, myslím, že to tak opravdu bylo.
Ano, bylo.
Ale právě si vzpomínám na to, To vlastně nevím, jestli víš, ale do dneška, když čtu některé pasáže z Evangelia podle Lukáše, tak se mě úplně najede ten, ta dikce, ten akcent vás jako apoštolů kominíků, tedy jste tam byli, jak jste si vzpomínali na to, co ten Ježíš říkal. A úplně mám tendenci třeba to říkat úplně stejně.
Říkat jako, úplně stejně, jak jsme to říkali my.
Přitom je to už strašně dávno, jo, to je vlastně skoro 20 nebo 15 let, tak nějak. No. Jako, jo. A tam bylo velmi zajímavé propojení textu Evangelia svatého Lukáše, pak těch příšerných jako stenografického záznamu, jak se to tady zaznamenávalo, doslovného konference ve Vance nacistické, kde se řešilo prostě fakt jako...
Konečné řešení židovské otázky.
Ano, to, ano, to eufemismus, ano. No, prostě vyvraždění celého národa. Ano. A pak se to spojilo taky s některými texty filozofa Serna Kierkegaarda, ale hlavně to celé vrcholilo jako vlastně velkou nadsázkou z Monty Pythonu. Jako dívej se na život se lepší.
Look on the bright side of life.
Já všichni se tam byli tak jako by ukřižovaný. No ne jakoby, no tak on tak bylo.
Ne jakoby, no, jako, tak...
Ber život no, lepší stránky.
No. Ono v podstatě to ukřižování pro mě tehdy, jako když bych to vzal jako evangelium, tak část toho právě ta konference ve Vanze pro mě bylo právě jakoby to ukřižování Krista, protože to bylo v podstatě ukřižování celého židovského národa. Hmm. Jo. A takže to byla ta, pro mě to byla taková ta pašijová část, jo. Až potom to šlo do toho vzkříšení přes ty Monty Pythony, jo.
A vlastně odpuštění a smíření. Protože vlastně tam bylo
odpuštění
silné,
a smíření.
Tam bylo silné to, že jste většina té hry, to byla asi hodina a půl přibližně, tak většina se odehrávala s těmi komíníky a apoštoly komíníky no. A jednou Máří Magdalenou, jedna jediná žena. Ano. A jak tak vzpomínáte, povídáte si a teďka něčemu rozumíte, něčemu nerozumíte a tak dál. A pak vlastně je, myslím, byla přestávka. Jako, ne, ona to nebyla přestávka.
To nebyla přestávka.
To byla ta chvíle, kdy jsem byl já pozvaný na jeviště a Míša Bumbálek se mnou se ptal s lidma, co si jako myslíte.
A bylo přerušené představení, ale přestávka to nebyla.
Přestávka to nebyla, přesně tak. A pak najednou jste nastoupili ti stejní herci, už ne jako kominíci, ale jako ti...
Členové té skupiny, která...
Jo.
Ti náckové, kteří to tehdy jako spitlíkovali
ano,
tam.
Ano, ano. A pak, ale pak to... smíření skrze spacáky, jak se sem probouzíte někde.
No.
Ještě tam, si to úplně vybavuju.
Já taky.
A tady k tomuto multipajtonskému křižování. Je to přišlo jako výborná zvěst. To bylo tak čistý i pro mě jako kněze. Jsem si říkal, takhle by se mělo jako zvěstovat evangelium. Ne?
Mě je trošku líto, že diváci se toho asi zalekli, toho titulu, nějak příliš nebrali v úvahu ten podtitul Na rovinu a že to nebylo moc navštěvovaný, ani se to moc nehrálo. No. Tak to je mi líto, protože já bych to z fleku hrál znovu.
Jo, mi se to taky moc líbilo, to bylo dobré.
A pozval bych tě tam zase, Honzo.
Fakt, jo.
Jasně. Kdyby to bylo na mě, tak určitě.
Jo, možná bych na tom byl. Pamatuju si, že se mě tam jeden divák zeptal, jako, a vy jste kněz, jo. Jak to, že nemáte kolárek. A já jsem prostě v té chvíli, už nevím, co jsem přesně řekl, ale mě až večer napadla taková správná odpověď, kterou jsem měl říct. Víte, jako kolárek kněze nedělá. Ale v té chvíli
tě to nenapadlo.
Ne, to nenapadlo, jasně, samozřejmě. Jasně. Ale bylo to výborné, jakože mi to hodně naučilo. Jo. No. Hele, ty jsi, krom jiného, protože fakt jako letitý herec pro Vásku, tak samozřejmě ses ocitl i v té, byl jsi tam v té době, když se v 78. roce, respektive předtím se to točilo, ale v 78. roce byla premiéra Balady pro banditu, to je filmové verze v režii Vladimíra Sýse.
No.
Ale to proto, protože prostě Balada pro banditu je spojená s Provázkem. Já teďka udělal takový oslý most, jo.
Jo, to jsem zvědavý.
Jo. No ne, tak jako k tomu křesťanství, víš.
Jo, ano.
Jako, dobře. Křesťan a bandita.
To začalo pěkně, přes tu Baladu, no.
Já si pamatuju, jak mi jednou říkal Tomáš Pidlík, jsme se náhodně potkali, filozof, kněz,
no,
že
jasně.
Jo. Když mi říkal, víte, křesťan musí být anarchista. Musí vždycky jít proti proudu. Jo? A tak to mám propojený jako s tou velkým oslým mostem, možná dvěma, s tou Baladou pro banditu. Jak ty to vidíš? Jak vidíš to, že křesťan by prostě měl nějakým způsobem být trošku ten bandita, jako nemyslím, že by okrádal lidi, ale v tom, že jako nebude nikdy úplně přijímaný, nebo to říkám hloupě, prostě vnáší jako do společnosti, do témat jako tak, i takové to ale, jako jo, a zkusme to jinak, nebo něco takového.
Já nevím, já tady ten anarchismus v sobě necítím, nemám příliš jako misijní sklony ani, ale jsem přesvědčený, že člověk by měl tak nějak žít tak, aby to vypovídalo o tom, kdo je. Jo, a taky jsem rád, že někdo někdy řekl, že vejít do království nebeského může i nevěřící, když bude žít podle svého svědomí a dobře. Víš, takže to je pro mě v životě ta nejdůležitější věta. Jakože nezáleží na tom, jestli je to muslim, žid, křesťan, ale vejít do království nebeského může, pokud bude žít dobře, pokud bude milovat svoje bližní a pokud prostě vejde víceméně skrze lásku ke svým bližním a skrze to, že bude žít dobře podle svého vlastního svědomí. To je pro mě takový jakoby krédo trošku.
Děkuju. Víš co, já si myslím, že my si dost nevěříme, že tu moc máme. Nevěříme si, že máme moc milovat. Že máme moc tvořit, jo?
No.
A myslím, že z toho plyne, tady z té nedůvěry, nevíry vlastně, plyne to, že člověk dělá takové ty jako křivárničky trošku, nebo že trošku hrajeme na sebe, si říkáme, anebo řeknu si, když to stačí, prostě já navíc nemám, tak já radši si tady vybuduju nějaký život, jakž tak spokojený, i za cenu toho, že občas jako se nechovám úplně hezky, jo. Já si tak nějak myslím, že to je proto, že nevěříme tomu, že jsme jako vznešené bytosti, krásně vznešené, které můžou milovat a můžou tvořit svět. Myslíš si to taky?
Že tomu nevěříme?
No, že tomu nevěříme.
Já nevím.
Nebo hodně lidí tomu nevěří. Mám
hodně
ten pocit.
Lidí tomu nevěří. Já tomu asi nějak, když tak o tom teďka, když jsi to řekl, tak když o tom přemýšlím, tak tomu asi věřím.
Hele, ty máš normálně takový ty jsi v tom Evangeliu svatého Lukáše, a nejenom tam teda myslím, hrál apoštola Petra, respektive kominíka, který byl asociovatelně s tím Petrem.
Ano,
jo.
Používal jeho
repliky.
Repliky, ano, jeho text.
Jo. Jako úplně, když se na tebe koukám, tak je to logické, prostě ty jsi Petr. Jo, aspoň to tak vidím. Sladil ses nějakým způsobem třeba i v té době s tím Petrem, nebo inspiroval tě ten jeho život? Jako, jaký podle tebe vlastně Petr byl?
No, já jsem ho neznal nějak blíž, ale byl mi blízký, protože byl to člověk chybující, byl to člověk milující, byl to svým způsobem takový divočák, takový trošku někdy rapl až, a jako figura je to zajímavá postava. A mám ho rád. Mám ho rád.
No pro mě je jako fascinující, protože já přesně vnímám ho podobně, a myslím, že tak on byl jediný ženatý z apoštolů, aspoň teda o něm to víme,
no.
Takže předpokládám, že byl trochu už starší, neříkám starý, ale prostě už nebyl to mladíček jako třeba Jan, a navíc měl tu loď a byl rybář a nějak trochu provozoval živnost a tak podobně, takže jo. A myslím si, že to byl takový ten opravdu, jako, jak ty říkáš, že to byl člověk, který byl schopen jako, jo, tak tady já se prostě udržím, jsem chlap, já tady prostě nebudu emoce projevovat na veřejnosti nebo něco takového, jo, já to prostě tak tady, no. Ale najednou se potká s Ježíšem, který mu úplně převrátí život, jo, a on najednou je schopen jako tu emoci projevit, a úplně nejsilněji mě to teda, to vnímám v okamžiku, kdy on říkal, pane, já tě ochráním, ten se nic nestane, jo, a druhý den jako nedokáže se k němu ani přiznat, no, jako když Ježíše táhnou Jeruzalémem, jo, ale pak jako, pak mu to dojde, kohout za kukrhá, A tenhle ten chlap, jo, se tam rozbrečí, je to úplně jako jednou, prostě kdo se na něho kouká, jo. Mm. To je silný, ne?
No, to je silný, no.
Jo.
No.
Ty jsi hrál i Jidáše. Jo. A to je, mně přijde, to je zajímavý pandán, ty dva.
To je takový trošku protipol tomu Petrovi, i když on v sobě měl taky ledacos. Nedá se říct, že by to byl od podstaty zlý člověk. Hmm. Jo, to si myslím, že ne. A taky, když jsem ho hrál, tak jsem tam hledal, i když to byla lidová hra, že jo, kde jsem hrál Jidáše a neměl tam nějaké filozofické texty a tak, ale snažil jsem se nějak tam najít i tu lítost, kterou snad musel cítit, i to, že si vlastně zkazil život a i to lidský v něm, hmm. který tam určitě bylo, nejenom to, že byl sveden na cestu mocí.
Těžko říct,
zla,
byl...
nebo
no, mocí zla, mocí to určitě. Zla. To určitě, ale jaký byl ten jeho motiv, těžko říct.
Já
myslím, že ta lítost tam je jako zjevná, protože tam těch 30 stříbrných jako mrskne té veleradě a říká, to jsem nechtěl, tak to mě jako rozeznívá, že se tam něco dělo. Jo? Jo. Ale možná, že ten rozdíl od Petra, který taky zradil, že to je vlastně dost podobné, ale ten rozdíl je v tom, že Jidáš se prostě neuměl rozbrečet. No.
Jo, no.
A utekl ze života.
No, utekl ze života, neuměl to nést dál.
Jo.
Tu svoji. Pro něho to byla tak velká prohra, tak velký zásah, že to prostě nezvládl.
Tak, a teďka řeknu úplně největší klišoidní otázku na závěr.
No to se...
Láry, řekni nějakou větu, nějaké poselství.
Ne. On to po mně nechtěj.
Tak. To byla slova Vladimíra Hausera, zvaného Láry, který byl hostem dnešního pořadu Za kostelem. A Za kostelem jsme se taky povídali trošku, nejenom židenickým kostelem. Ano, Láry, děkuju moc krát.
Já děkuju, že jsi mě pozval a že jsme si mohli povídat. A teď jsem zvědavý, co na to řeknou posluchači. Jak jsme si povídali.
Je jistá výhoda, že to teď jako neuslyšíme.
Jo, to je dobře.
Ale ono to třeba přijde v nějakých mailech. Nebo jo, tak, jo. Jo. Sem k do Proglasu chodí i občas i psané dopisy. To už se člověk jen tak nevidí a to je fakt krásné.
To je skvělý.
Jo, jo,
já
jo.
Mám rád psané dopisy.
Já taky už jsem ho dlouho nepsal žádný.
Ale já už jsem dlouho žádný nedostal.
No dobře, ti přeji obec nějaký dostal.
Tak, hezký den. Honza.
Ano, a v této chvíli se taky od mikrofonu loučí průvodce dnešním pořadem Jan Hanák. Přeji vám dobrý poslech dalších pořadů Proglasu a pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme rádi, když o nás dáte vědět svým kamarádům, rodině, přátelům a tak. Já říkám nejlíp osobně, samozřejmě to vždycky nejlíp funguje, ale pokud to někde prolinkujete přes nějaká sociální média, tak budeme rádi, když nám dáte nějaký ten like i tady někde na té podcastové aplikaci Spotify nebo někde, tak budeme taky rádi a o dislajku tak mě pomlčíme. Tak.
Ano, tak dobré dny.
Dobré dny, děkuju.
Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nýbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník Za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.